Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Svätý Otec dnes na obed požehnal veriacich na Vatikánskom námestí a večer sa už presunul do exercičného domu v Ariči, kde začal spolu s rímskou kúriou duchovné cvičenia. Po slovách jeho príhovoru pri modlitbe Anjel Pána nás v rubrike pre grécko-katolíkov čaká rozhovor s mukačevským arcibiskupom Milanom Šášikom. Milí poslucháči, pokojný večer z Ríma vám praje sestra Alena Barvirčáková. Vatikán. V dnešnú prvú pôstnu nedeľu svätý otec František pozdravil veriacich, ktorí sa zišli na námestí svätého Petra na poludňajšiu modlitbu Anjel Pána. Prihovoril sa im týmito slovami. V túto prvú nedeľu pôstneho obdobia nás evanjelium upriamuje na témy pokušenia, obrátenia a dobrej noviny. Evanjelista Marek píše, Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol 40 dní a Satan ho pokúšal. Ježiš odchádza na púšť preto, aby sa pripravil na svoju misiu vo svete. Nepotrebuje obrátenie, ale čo do svojej podstaty človeka, musí prejsť touto skúškou tak kvôli sebe, aby poslúchol vôľu Otca, ako aj pre nás, aby nám daroval milosť zvíťaziť nad pokušeniami. Táto príprava spočíva v boji proti zlému duchu, to jest proti diablovi. Aj pre nás je 40-denné pôstne obdobie časom duchovnej agonistiky, čiže duchovného zápasenia. Sme povolaní čeliť zlému prostredníctvom modlitby, aby sme ho s Božou pomocou v našom každodennom živote boli schopní premôcť. Vieme totiž, že zlo žiaľ pôsobí a prejavuje sa v našom živote a okolo nás v podobe násilia, odmietania blížneho, uzavretosti, vojnách, nespravodlivosti. Toto všetko je dielo zlého, dielo zla. Hneď po pokušení na púšti začína Ježiš ohlasovať evanjelium, čiže dobrú novinu. To je tou druhou témou z evanjelia. Prvou bolo pokušenie, druhou je dobrá novina. Tá si od človeka vyžaduje obrátenie, tretia téma, a vieru. Ježiš ohlasuje, naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Potom sa obracia na poslucháčov s volaním. Kajajte sa a verte evanjeliu, čo znamená veriť dobrej novine, že Božie kráľovstvo je blízko. V našom živote potrebujeme obrátenie stále, každý deň. Cirkev nás i volá, aby sme sa za to modlili. V skutočnosti nie sme dostatočne nasmerovaní na Boha a neustále musíme upriamovať našu myseľ a naše srdce na Neho. Aby sme to mohli urobiť, musíme mať odvahu odmietnuť všetko to, čo nás odvádza z dobrej cesty. Falošné hodnoty, ktoré klamú tým, že lstivo privolávajú k životu náš egoizmus. Namiesto toho musíme dôverovať Pánovi, jeho dobrotivosti a plánu lásky, ktorý má s každým jedným z nás. Pôstne obdobie je časom pokánia, avšak nie časom smútku. Je obdobím pokánia, ale nie obdobím zármutku. Je obdobím radosného i poctivého úsilia zároveň, zrieknúť sa egoizmu a zobrieť si starého človeka a obnoviť sa podľa milosti prijatej našim krstom. Iba Boh nám môže darovať pravé šťastie. Je zbytočné strácať čas tým, že ho budeme hľadať inde, v bohatstve, pôžitkoch, moci, kariére. Božie kráľovstvo je uskutočnením všetkých našich túžob, lebo je súčasne spásou človeka a oslavou Boha. V túto prvú nedeľu pôstneho obdobia sme pozvaní pozorne počúvať a prijať Ježišovu výzvu, aby sme sa obrátili a uverili evanjeliu. Sme vyzvaní s úsilím sa vydať na cestu k Veľkej noci, aby sme stále viac prijímali milosť Boha, ktorý chce premeniť svet na kráľovstvo spravodlivosti, pokoja a bratstva. Panna Mária, nech nám pomáha prežívať toto obdobie pôstu s vernosťou Božiemu slovu a v ustavičnej modlitbe tak, ako to robil Ježiš na púšti. Nie je to nemožné. Znamená to žiť každý deň s túžbou prijímať lásku, ktorá pochádza od Boha a ktorá chce zmeniť náš život i celý svet. V rámci pravidelnej rubriky pre grécko-katolíkov prinášame rozhovor s mukačevským eparchom vladykom Milanom Šášikom.
Vladyka Milan Šášik, mukačevský eparcha, navštívil v týchto dňoch Rím. Opýtali sme sa ho, čo ho priviedlo do večného mesta.
No, myslím, že každý, kto prichádza ako z duchovných do Ríma, asi na prvom mieste má také pocity, aby aj mohol sa pomodliť na tých miestach dôležitých pre nás. Ale oficiálne som navštívil kongregáciu pre kauzy svätých, teda beatifikácie a kanonizácie, kde máme nášho mučedníka, ktorý zomrel za Krista, za cirkev. V 1953 roku bol zastrelený, lebo pôsobil ako tajný kňaz. Bolo to v čase toho veľkého prenasledovania grécko-katolíckej cirkvi v Sovietskom zväze, kedy vlastne aj v Československu bola oficiálne zakázaná.
Môžete prezradiť aj meno, o koho ide?
Volá sa Petro Oros. Pochádzal z rodiny, kde otec bol kňazom. Zomrel otec veľmi mladý, takže dvaja chlapci zostali sirotami. Boli vychovávaní nakoniec u príbuzných tiež v kňazskej rodine. No a on ako celibátny kňaz pôsobil v dedinke Bilky, kde bol až do konca. No a je tiež zaujímavé, že ten chrám v tej dedine Bilky zostal zavretý a chceli ho zničiť, ale stále sa našli ľudia, ktorí to nejak zablokovali. Nakoniec urobili z neho ako múzeum ateizmu, takže keď došla sloboda, tak len vyniesli exponáty, pozametali a hneď mohli slúžiť už v decembri 89. roku. Takže aj to je tiež taký prejav tej milosti.
Možno by sme ešte mohli spomenúť vášho blahoslaveného Teodora Romžu. Budete mať slávnosti spojené s jeho životom, s jeho osobnosťou.
Ja som veľmi rád, že slovenská televízia Lux v spolupráci s Medzinárodnou katolíckou televíziou urobili taký dokumentárny film o našom blahoslavenom Teodorovi, takže mohli si veriaci pozrieť tento film v televízii a tiež išiel už po anglicky vlastne po celom svete, takže naozaj sa stal známym. A tohto roku máme 15. výročie slávnostného prenesenia jeho relíkvy, ktoré sa udialo 2 roky po jeho beatifikácii. A takže 28. júna majú byť slávnosti v Užhorode s veľkým sprievodom. Pozývam aj slovenských veriacich, lebo mnohí chodia z východu na bazár do Užhorodu, aby si naplánovali na 28. júna túto cestu k nám a mohli byť prítomní na slávnostných bohoslúžbách a tiež aj na tomto sprievode v úcti blahoslaveného Teodora Romžu, ktorý naozaj je mučeníkom veľkým. Keď sme mali slávnosti 60 rokov od jeho smrti, tak bolo také zvláštne, že na nemocnici, ktorej ho vlastne otrávili zraneného agentka KGB, tak odslonili sme tam pamätnú tabulu pri tej izbe, kde zomrel a lekár hlavnej nemocnice hovorí, že náš veľkomúčeník Teodor. A to je taký špeciálny titul, ja som bol tak milo prekvapený, že tento lekár použil titul, potom som to hovoril, že správne ho nazval veľkým učeníkom, lebo on vlastne 3 roky trpel a pripravoval sa na tú smrť, lebo mu stále hrozili, že keď sa nezriekne jednoty s rímskym biskupom, teda pápežom, že zomrie. A mu povedal, čo vás to bude stáť? Len jeden podpis a dostanete bielú čiapku, budete metropolitom pravoslavnej cirkvi. No on to samozrejme odmietal a tak mu hovoria, vás zabijú, vy musíte s tým počítať. Takže on žil s tým, že ho zabijú za túto vernosť, ale verný zostal. A preto naozaj to utrpenie bolo nie len tie niekoľko dní po atentáte a do otrávenia, ale bolo to 3 roky žiť s tým, že pripravujú moju smrť, zabijú ma. Hej? A stále ísť a žiť v tom, že nevedel kedy, ako, ale odovzdal svoj život pánovi. Takže ja som vďačný, že mám takého predchodcu a náš Teodor Romža, keďže bol vysvetený ako pomocný biskup z počiatku, mal titul, bol titulárny biskup apísky. A mňa birmoval pán biskup Ambroz Lazík, ktorým bol titulárny biskup apísky. A keď som sa dozvedel Teodorov titul biskupstva, tak som bol tak priam šokovaný, že vlastne jeho nástupca na titule, lebo v 47. Teodora Romžu zabili a v 49. pán biskup Lazík, keď bol vysvetený za apoštolského administrátora Trnavského, dostal tento titul po Teodorovi Romžovi, že vlastne teda mňa birmoval nástupca blaženého Teodora Romžu na titule. No to nie sú náhody, to sú proste také veci, kde človek, ktorý číta svoje vedenie Bohom, môže prečítať teda tú Božiu prozreteľnosť a vidieť, ako Pán Boh nás vedie.
Teraz, keď ste navštívili aj kongregáciu pre kauzy svätých, je niečo nové, o čom by sme mohli povedať, čo sa vyvíja, možno že aj ohľadom blahoslaveného Teodora Romžu alebo aj ďalších osobností?
No, ohľadom blahoslaveného Teodora Romžu je niekoľko takých uzdravení, ktoré musel som si ujasniť, že ako postupovať, lebo ja nemám tom skúsenosť. A keďže my sme cirkev, ktorá vyšla, tak poviem, nedávno z katakomb, len teda 26 rokov dozadu, máme ešte málo tých špecialistov, takže treba nám sa radiť. To je také nové, že Pán Boh vypočúva modlitby a uzdravuje. No a potom tešíme sa, že no, nevieme, kedy bude beatifikovaný náš mučeník, tam treba ešte dopracovať to tzv. Pozícijo, aby to mohlo ísť pred kardinálov, naozaj tiež mučeníka, ktorý bol taký horlivý, že 5 rokov po zakázaní vlastne, no 4,5 roka pôsobil tajne, tiež s tým vedomím, aj strieľali po ňom a takhle nakoniec ho zastrelili v 53. roku z tej nenávisti ku Kristovi a jeho cirkvi, zomrel pod krížom zastrelený, keď išiel k jednej chorej osobe. Takže to sú také krásne príklady a ja stále hovorím, že naša cirkev, ktorá prežíva takú obnovu a to, že vôbec jestvujeme, je Božia milosť veľká a potom modlitby týchto našich mučedníkov a tých, ktorí trpeli za Krista, ktorí išli na Sibír, ktorí si mohli vybrať inú cestu a prijali tú silu od Krista vyznávať ho až do konca. A potom tiež som bol hovoriť o tom, aby nám požičali na vystavenie a úctu tzv. Mandilion, teda rúšku so zobrazením Pánovej tváre. My v príprave na jubileum oficiálneho akoby založenia našej eparchie a tiež výročia jubilea Užhorodskej únie, teda obnovenia jednoty. Máme také roky nazvané, tento rok je pod titulom Tvoju tvár hľadám, Pane. Takže máme kalendár, v ktorom sú tváre Pánové z našej katedrály z rozličných ikon. No a chceme, aby bola vystavená v katedrále táto rúška, teda tvár Pánova, ktorá je jedným z najstarších zobrazení, aké jestujú Pánovej tváre. A som rád, že teda má táto tvár, teda ten mandilion, prísť k nám a byť vystavený v našej katedrále na úctu od 4. marca do 17. marca tohto roku.
Čo by ste ešte odkázali našim poslucháčom? Je niečo také, čo by ste im zaželali?
Prajem všetkým veriacim, všetkých národností, ktoré žijú na Slovensku, aj obradu východného, aj západného, aby naozaj mali lásku ku Kristovi, jeho cirkvi, aby si ju nedali vziať, aby mali radosť z toho, že patria do Kristovej cirkvi. A v tomto svete, ktorý je taký naplnený rozličnými útokmi, takými skrytými a záludnými na cirkev, aby cenili si svoje historické korene a hlavne svoju prináležnosť ku Kristovi, lebo vlastne cirkev je Kristove telo. A aby sme nedali si to tak deliť, že cirkev to je niečo zlé, Kristus to je niečo iné a my ešte niečo iné. Nauka apoštola Pavla je jasná. Sme údy Kristovho tela. Cirkev je jeho mystické telo a my sme pozvaní žiť túto spoločenstvo viery, aby sme mohli potom žiť spoločenstvo lásky vo večnosti. Takže prajem a tú cestu viery, aby sme ňou všetci išli a boli šťastní, že žijeme v našich časoch.
Toľko rozhovor s mukačevským eparchom Milanom Šášikom, ktorý pripravil páter Jozef Bartkoviak. Viac o súčasnom živote mukačovskej eparchie a o situácii na zakarpatskej Ukrajine nám vladyka Milan Šášik porozpráva v zajtrajšom vysielaní. Dnes po obede sa pápež František spoločne s členmi rímskej kúrie presunul autobusom do exercičného domu v Ariči, asi 30 kilometrov od Ríma, kde večer začal duchovné cvičenia pod vedením portugalského teológa a básnika Joseho Tolentína de Mendozu. 52-ročný prorektor Katolíckej univerzity v Lisabone dal duchovným cvičeniam poetický podtitul Chvála smedu. V dome božského majstra v Ariči potrvajú exercície až do piatka 23. februára. Počas najbližších 5 dní sa teda nebudú konať žiadne súkromné ani špeciálne audiencie Svätého Otca, ani stredajšia generálna audiencia. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.